A month or so after we were married.
Эхнэр бид хоёр гэрлснээсээ хойш нэг сар орчмын дараа машинаар холын аянд гарч билээ. Эхнэр маань машинаа барьж явах хооронд би амархыг хичээж байлаа. Хичээж байлаа гэж хэлсний учир нь замын цагдаа нар хөдөлгөөний хурдыг онцгой хатуу хяндаг. Бас эхнэр маань хурд хэтрүүлэх гээд байдаг байлаа. Би чи хэтэрхий хурдан дахиж байна. Хурдаас харуулаач гэв. Би 10 жил машин барьж байгаа шүү дээ. Жолооны багшаас өөр хүн надад машин яаж барихыг зааж байгаагүй гэж эхнэр маань дотроо бодсон байна. Тэгээд яаж жолоодохыг надад заах эрх мэдлийг чамдхийн өгс юм бэ гэлээ. Үнэн дээр энэ асуулт маш санамсаргүй гинти асуулт байв. Тиймээс гэрэлсэн эр хүний хувьд шинээр хүлээсэн үүрэг хариуцлага биелүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийхийг хичээв. Би чиний нөхөр бас санварыг эзэмшдэг учраас гэж хариулсан. Ах нараа, нэг сануулгах зүйл байна. Хэрвээ та нар иймэрхүү нөхцөл байдалтай тулгарлах юм бол миний хэлсэн үгс бол зөв хариулт биш юм шүү. Энэ нь миний үг алдааг гаргасан ганцхан тохиолдол байсан гэдгийг хэлэхдээ би баяртай байна. Санварыг гэр орон болон өөр газар ашиглах эрх нь бидний амьдралдах шударга байдалтай шууд холбоотой сургаалбаа гэрээнд энэ тайлбарласан байдаг билээ. Тэнгэрийн хүчин зөвхөн шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж үл чадах бөлгөө. Мөн хэрэг бид бусдыг аль нэг байдлаар шударга бусаар хянах, эзэгнэх, алдах юм бол санварын хүчээ алдах болно гэдгийг цааш нь өгүүлжээ. Энэ сүдэр бид бусдыг шударга ёсны зарчмуудаар удирдах ёстой гэдгийг сануулж байна. Сүмийн бүх удирдагчид, түүнчлэн бүх эцэг эхчүүд шударга ёсны зарчмуудыг гэр орондоо хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэв бид хэн нэгнийг шударга бус арга замаар захирахыг оролдвол их эзний сүнсийг болон бурхнаас бидэнд цойрогсон эрх мэдлийг алдах болно. Ийм арга нь захирагдаж байгаа хүний сайн сайхны төлөө юм гэж бид бодож магтгүй юм. Гэвч бид ёс суртахууны сонгох эрхээ ашиглах чадвартай. Бас ингэх ёстой хэн нэгнийг зөв шударга зүйл хийхэд нь ямар ч үед албадахыг оролдвол бидний үлдэл шударга бос болж таарна. Бид бусдыг зөв зүйлийг хийхийг албадж чадахгүй. Судруудад ингэж албадах нь бурхны арга зам биш гэж хэлсэн байдаг. Албадлага нь хүмүүсийн дургүйг хүргэж тэднийг бусдад итгэхгүй үлбэр болгодог. Бусдыг захирдаг хүн зөв хариулт өөртөнд байгаа хэмээн бардамнан бодсноор суралцах боломжоо өгөх хийж байгаа хэрэг юм. Ийхүү шударга бусаар захирах нь баг бүх хүмүүсийн мөн чанар хийгээд авир төрөх мөн гэж судрууд бидэнд өгүүлдэг. Энэ нь амархан алдаа гаргахад хүргэдэг учир бид сонор соргог байх ёстой. Эмэгтэйчүүд мөн шударга бусаар захирдаг авч судрууд ялангуяа эрчүүд энэ асуудалтай олонтаа тулгардгийг өгүүлдэг. Шударга бусаар захирдаг хүмүүс бусдыг байнга шүмжлэх нь нийтлэг бөгөөд саашаа дэмжих буюу хайрлаж байгаагаа харуулдаггүй. Ийхүү шударга бусаар захирагддаг хүмүүст ийм удирдахч эсвэл эцэг хизээч баярлуулж чадахгүй байна. Хизээч хүссэнд нь хүрч чадахгүй юм байна гэж санагддаг. Ухаалаг эцэгчүүд хүүхэд нь сонгох эрхээ шийдвэр гаргахтаа ашиглахад бэлэн болсон үеийг мэддэг. Хэрэв эцэгчүүд шийдвэр гаргах бүх эрх мэдлийг өөрсдөө эдэлж, үүнийг өөрсдийн эрх гэж үздэг бол хүүхдүүдийнхээ өсөлт хөгжилтийг ноцтойгоор хязгаарлаж байгаа хэрэг юм. Хүүхдүүд маань өссөн гэр орондоо тодорхой хугацаанд л байдаг. Хэрэв бид сонгох эрхээ ашиглах боломжийг өөрсдөд нь эдлүүлэхгүйгээр тусдаа гартал хүлээх юм бол дэндүү оройтчихсан гэсэн үг. Хэрэв тэд төрсэн гэртэй байхдаа ямар нэгэн чухал шийдвэр гаргаж байгаагүй бол ухаалаг шийдвэр гаргах чадварыг гинт хөгжүүлж чадахгүй. Ийм хүүхдүүд нэг бол албадлагыг эсэргүүцэн нөгөөтэйгөр бие даад шийдвэр гаргах чадваргүй байдаг.
Our daughter Mary was a standout soccer player growing up. One year, her team made it to the championship.
Some of the players who played with her in the Harrison, Negan Tuslak, Mana Girt, Gottsim, Mana Humeri, Garmha, who is Bombuch Bella, Tedney Bag, Hotsor Bagat, Avrak Shadow, Timsent, Arch Bassamba, Timsent, Nimgart Bashar, Tartla. Хүндэтлийн өдөр бол амар ч сүнслэг байдлын хүч чадлаа сэргээх өдөр болохоос зугаа цэнгэлийн өдөр биш гэдгийг Мэри залхасан байлаа. Мэри яах ёстойгоо биднээс асуув. Эхнэр бид хоёр охиныхоо өмнө шийдвэр гаргахад маш амархан байлаа. Гэвч бид хамт залбирсныхаа дараа энэ удаа манай охин сүнслэг байдлын хувьд өөрөө шийдвэр гаргах төвшөнд хүртэл өсч хөгжсөн болохоор шийдвэрийг тэр өөрөө гаргасан дээр гэж шийдсэн юм. Бид Мэритэй судраас жишээ татан уншсны дараа Мэри залбирч хэдэн өдрийн дараа шийдвэрээ гаргасан юм. Тэр нэм гарагт тоглохоор шийдсэн мажээ. Гэт бид яах бэлээ. Тоглолт дуусны дараа Мэри өөрийг нь хүлээж суусан ээж рүүгээ аажухан алхаж ирээд "Ээжээ, ямар муха санагдсан" гэж. "Би хизээч ийм эвгүй мэдрэмж мэдэрмээргүй байна. Би дахиад хизээч хүндэтгэлийн өдөр тоглохгүй" гэж бэлээ. Мэри дахин нэм гарагт тоглоогүй. Мэри энэ хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих зарчмыг өөрийн биеэр ойлгосон юм. Хэр бид түүнийг хүндэтгэлийн өдөр тоглохгүй байхаар албадсан бол сүнснээ суралцах үнцэнтэй туршлагыг олж авч чадахгүй байлаа. Хүүхдүүдэд сонгох эрхээ зөвөр ашиглахад туслахын тулд хэрхэн залбирахыг болон залбиралдаа хэрхэн хариу авахыг тэдэнд зааж сургах шаардлагатай гэдгийг та нар харж байгаа байх. Гэр бүлээ өсгөн хүмүүжлэхдээ бидний хамгийн чухал зорилго бол хүүхдүүдтэй тэнгэртэй харилцах, өөрсдийнх нь сувгийг бий болгоход туслах явдал гэдгийг бид олж мэдсэн билээ. Тэд явандаа бидэн дээр биш, харин их эзэн дээр түшиглэх хэрэгтэй болно гэдгийг мэдэж авсан. Брэгэм Ян хүмүүний бүх өргүүдийг чухлаас нь дугаарлах юм бол би тэнгэрээс газартай бурхнаас бидэнтэй харилцах сувгийг нээж олох хүртлээ би их эзэн бурхнаа ирж хайх үргийг нэгдүгээр тавих болно хэмээн хэлсэн байдаг. Мэри залбирлынхаа хариуг өмнө өөр тохиолдолд ч авч байсан юм. Манай охин тэнгэрлэг харилцааны энэ сувгийг амьдралдаа бий болгосон байсан. Тэр өөрийн туршлагаасаа эрэг зүйлийг сурч ирээдүйд илүү сайн сонголтуудыг хийх чадвартай болсон. Тэнгэртэй харилцах энэ сувгүүгээр эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд аль аль нь сонгох эрхээ ашиглаж байгаа гэдгээр янз бүрийн буруу шийдвэрийг гаргаж болно. Мэргэн хийгээд ариун сүнсийг зам заагчаа болгон авсан тэд мэхлэгдэхүү гэсэн судрын амлалт байдаг. Шудраг бусаар захирахыг өөр нэг эмгэнэлт үр дагавар нь бурхны хайранд итгэх итгэлгүй болгодог явдал юм. Хинэн шалгаж захирдаг удирдагчид эцэг эхчүүдийн эрхшээлд байсан зарим нэгнийг бий мэднэ. Зөв шударга байх замаар явж байхад нь тэднийг өргөн дэмжиж урам зориг оруулдаг тэнгэрлэг эцгийнхээ хайрыг мэдрэхэд тэдэнд их хэцүү байдаг байсан. Хэр бид өөрсдийнхөө анхаарал халамж тавьдаг хүмүүст тэнгэрийн нэн чухал сувгтай болоход нь туслая гэвэл сургаалба гэрээний 121-р хэсэгт дурсалсан шиг элдэг урайлахын эцэг их удирдагч байх ёстой. Бид гагцхүү синхруулэр тэсвэр төвчээрээр элдэг зөүлэн хийгээд номхон дөлгөнөөр чин сэтгэлийн хайраар үлдэх ёстой. Ерөнхийлөгч аян хэлэхдээ залуу хүмүүст бидний үзүүлж чадах бүх тусламжаас хамгийн агуу нь тэд бурхан руу гэртэ хайрах зам дээр байгаа бөгөөд энхүү мөнхийн гэр орондоо эргэн очиж чадна гэдэгт бид итгэж байгаагаа тэдэнд мэдрүүлэх явдал юм хэмээж. Сүмд болон гэр оронд биднийг удирдах зарчмуудыг нэг авч үзэх зураа. Би ерөнхийлөгч Монсингийн намтраас нэгэн жишээг өгүүлье. Монсингийн охин Андиб одоо ч гэсэн өөрийн ус чөндөсөн баашингийнхаа үтэн дээр түүнийг хурч ирэх бүрд аав нь "Хөө ихийн ирснийг хараач. Бид маш их баяртай байна шүү. Охин маань ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ" хэмээн хэлдэг гэж охин хэлсэн. Цааш нь намайг ямар хүн харагдаж байгаа эсвэл юу хийж байгаагаас үл хамааран аав ээж хоёр маань надад үргэлж магтаалын үг хэлдэг. Би аав ээж хоёрынхоо гэрт очих бүрдээ тэдэнд хайрлагддгаа мэддэг, магтуулж зочлуулж би гэртээ байгаагаа мэдэрдэг гэжээ. Ах эгч нараа, энэ бол их эзний зам. Өнгөрсөн үед хүмүүс тантай буруу харьцаж, гомдоосон байлаач их эзэн таныг өөртөө хүрэх эрхийг хүлээн хүсэн хүлээдгийг мэднэ. Есүс Христийн нэрээр амин.